Sitta tal-group Killing Joke European Superstate jien Albert Bell nilqakom għal-programm ieħor Connect. Sensila fejn nittrattaw xinu għaddej fil-fakultà tat-tisħiħ soċjali b'enfasi speċjali fuq l-inizjattivi tal-riċerka li qed jieħdu l-akademiċi fih dan il-fakultà. Illum għal dan il-għan il-misidna tiegħi hija Marija Aurora Fenek mill-Dipartiment tal-ġerontoloġija fl-istess fakultà. Merħba l-programm, Marija.
Thank you.
X'taqt forsi nibdew xi ftit billi niddefinixxu naqra x'nifhmu meta ngħidu ġerontoloġija għal benefiċċju tas-semmija tagħna.
Sewwa mela ġerontoloġija huwa dak il-qasam li tratta l-kura, policy, dak kollu li huwa relatat mal-persuna illi kif qed niddefinixxuha Malta bħalissa tkun waslet jew qiegħda f'retirement age, jiġifieri anki nieħdu konsiderazzjoni dawk il-persuni li jkunu waslu biex jirtiraw mill-kamp tax-xogħol, jiġifieri kull ħaġa sa jekk hix medika, jekk hix kura, jekk hux policy, kull ħaġa li hija relatata mal-persuna li waslet jew qabżet il-retirement age, jiġifieri fi każ ta' Malta 65 years.
Suġġett multidisciplinari.
Ħafna, 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 ħafna. Multidisciplinari u jrid ikun interdisciplinary wkoll, jiġifieri il-professjonist importanti biex inti kollok integrated care fejn jitlu l-persuni. Issa mhux qed nitkellem integrated care għaliex għandek persuna ma tiflax, ma f'kollox fil-qasam kollu il-persuna professjonista fejn jidħol anzjan, fejn jidħol kulħadd fihom fondo, ma tistax taħdem waħda. Jiġri multidisciplinary, titħol interdisciplinary. Jiġri jiena naqra bajnejk, inti taqra bajnejja, veru jiena l-professjonist, però fihom fondo jridu nkunu team cohesive, jitfit ma' xuxi qoċċa. Jekk qoċċa tibda titlef werqa, taf kif ishom jibdew jinżlu waħda waħda mbagħad.
Nkunu ftit kritiċi, kemm taħseb li hija realtà il-kollaborazzjoni bejn il-professjonisti fis-settur?
Mhijiex, mhijiex, mhijiex. Qegħdin naħdmu ħafna ħafna liha. Pereżempju, jiena attandi anki kuntatt mal-Active Aging, l-Active Aging u Community Care Department, fejn hemmhekk, ovvja jiena nista' nitkellem fuq hemmhekk bl-ebda mod jiena qiegħda nikkritika
departimenti oħra.
Eżatt, qed nitkellem biss fuq dak li jiena naf. I mean ma nafx kollox at the end of the day. Però pereżempju fejn jidħol kemm il-community care u kemm jidħol residential care, tara dan li għaddi kifet tara in action. Fejn inti għandek nurse, physiotherapist, occupational therapist, podiatrist, speech language pathologist, geriatrician, social worker, tarhom kollha jaħdmu jitfit għall-benefiċċju ta' dik il-persuna fraġli vulnerabbli li għandek fis-soċjetà. Issa bijiet qiegħda fis-soċjetà, bijiet qiegħda f'residential, però tara l-kulħadd jaħdem għall-istess għan. That to benefit the quality of life, the well-being of the older person. And the informal carers, should the person have informal carers?
Ġiri kjek, t-fakseba tajt li attualment edha b-saxħita kollaborazzjoni bil-professjoni.
Mux kullimkien, ma nemmix li ja kullimkien, per eżempju, ma nemmix, ma narajiex, ma jina dejjem qed nitkellem mill-lat personali tiegħi, fordri jina kif naħsibha jien. Vordiri sfortunatament insibu instances fejn jitħlu fl-emerġenza u sfortunatament mħabba li inti għandek l-età jew nħarsu lejn persuna li għandha l-età bċertu mod vizavi jekk ikollna persuna li hija iżgħar. Qed tifhem forsi wieħed nagħtuh issa forsi xi ħadd se jkritika jgħid li mhux vera, però jekk ipoġġu hand to heart min qed jismani jew min huwa involut f'dan is-settur jaf illi hija realtà fihom fondo. Hija sabiħa li kulħadd jirċievi l-istess servizz u jkun streamlined ta' veru ta' kulħadd. Jiġifieri person centered, streamlined, efficient biex fl-aħħar mill-aħħar jkun effective. Però hand to heart, it's not happening. We want to aim to get there imma.
U x'inhu huma taħseb l-stumbling blocks għal rigward? Kultant nitkellmu pereżempju f'setturi oħrajn li iktar familjari magħhom. fuq isu anka ġerarkija fejn jieħu professjoni, su li forsi anka għandek ċertu professjonijiet iktar tradizzjonali u forsi għandhom iktar kapital biex niftehmu hekk. Li ħarżu lejn professjoni toħrajn bħala addendum biex ngħidu hekk li mhumiex involuti daqshekk fit-teħid tad-deċiżjonijiet. Mumiġ daqse konsultati.
Possibli. Usa
ċertu punt, anka biex nuża fraze bl-Inglis, they might be frowned upon, tafkif.
Possibli, u għandek raġun, nista li fehmix għettejt, jina nara, per eżempju, anki l-management, top, bottom, bottom up. Jekk inti, jekk nara ħafna, jekk inti, mux għettu za żewġ vleġeċ, top, bottom, bottom up, għettati iktar privileġ il-top, tafkif, u għed titlaq il-oħrajn, għajmin jina l-lum nejdlek li jekk għandek tim, il-carer u l-helper, u ma parti mit-tim integrali daqskemm huwa geriatrician, u daqskemm huwa professjonist li gradwa l-università. Għaliex jina minix kapaċi nagħmel dak li qed tagħmel int, daqstan tieħor dawn mhux kapaċi jagħmlu dak li qed jagħmel il-professjonist, b'daqshekk x'fiha. Però jekk inti bħala management m'intix se tkun kapaċi li ġġib il-kulħadd, kulħadd taħt l-istess umbrella li b'xi mod ieħor ħadd ma jixxarrab, ħanġib dak l-eżempju jekk qed niżla x-xita, kulħadd taħt l-umbrella b'xi mod ieħor kulħadd ma xuxin biex l-ebda qatra ma tinżel fuq kulħadd, jien hemmhekk nibda ngħidlek li se jibda jkollok fragmentation u se jibda jkollok anzjani that will fall through the crack. Mbagħad ovvja magħhom l-inform il-carers u tibda niżla. Pereżempju għalija nifhem illi at a certain point jista' jkun li persuna jkollha bżonn admit insitu residential care, però hija bafsa ta' qalb meta xi ħadd jiġi admitted into residential care, għax għalija l-viżjoni għandha tkun hija nsaħħu s-servizzi fil-komunità ħalli l-persuna jmut fejn hex. Issa forsi tgħidli kemm inti pessimista, ma hija realtà. Anki s-sib anzjani, tidħol residential l-anzjan, tarhom tarhom waħidhom, forsi maqtuwajn, hemm minnhom jew ikunu spiċċawlhom in-next of kin, ikunu spiċċaw waħidhom. Ħafna drabi, meta l-anzjan jidħol residential care, għalkemm ma jkun mitlu ħadd, però jkun għad dejjem bereavement process. Ta' dik il-ħajja li m'għadix. M'għadix u qatt mhux se nerġa' nġib. Jekk hu mdorri fil-ġabra tal-familja whatever, u l-familja telqet. M'għadix hemm jew m'għadhomx jiġu jarawha. Hija realtà illi.
U nitkellmu ħafna fuq kura holistika li nagħtu każ dimensjonijiet oħra li forsi lin mill-kura medika ma inkluż ukoll il-kura psikoloġika, l-aspett spiritwali, taħseb li qed isir dan.
Pereżempju psychologist għandna nuqqas kbir ta' psychologist fejn jitlu l-anzjani, mur ġodja residenzjali, kbar, iż-żgħar, whatever, m'għandniex psychologist. M'hemm xhu vuol diri hemmhekk hemm counselors m'għandniex, titħallas privat biex tmur. Ma sibx dak is-servizz.
U taħseb li membri tal-familja qed jiġu ċċentrati f'dal-proċess qed ikunu involuti.
Il-membri tal-familja qed jiġu ċċentrati jiena nemmen illi dawk il-family members li ma jridux qegħdin joħorġu huma b'intenzjoni miċ-ċirku, però naf biċ-ċert li d-dipartimenti li l-familja qegħdin jinvolvuhom. U hemm familji li tant huma interessati jekk iħossu li d-dipartiment mhux qed jinvolvihom biżejjed se tarhom jiġu jħabtu l-bib huma dawk li ma jridux qed joħorġu huma stess through their own volition miċ-ċirku.
X'riflessjonijiet tagħmel taċ-ċirkustanzi allura ħafna drabi aħna meta qed nitkellmu fuq is-soċjetà Maltija isna nippropagaw il-mit li aħna solidali ma' xulxin, imma meta tara daw it-tip ta' realtajiet fejn anke l-anzjani tagħna jiġu abbandonati nistgħu ngħidu hekk f'daw djar residenzjali jew imkejjen oħra, x'riflessjoni tagħmel? Fejn sejra s-soċjetà Maltija?
Ara, faċli ħafna you preach, you've got to practice it imma. Voj diri, jinnu int għedin nitkelmu għaw, pero jina ma nafsi jġri 10 snin oħra, jew 7 snin oħra, 5 snin oħra, jew minut oħra. Voj diri, faċċa ħafna jina nejtek, u tgħidli l-istina inti kif qed titkellem tajjeb tipo, pero ma nafx se jiġri dik waħda. Pero notwithstanding jina nemmen illi naħseb is-soċjetà Maltija qiegħda titlef ħafna mill-prinċipji u valuri illi trabbejna miegħu forsi sirna wisq materjalisti. Forsi sirna wisq naħsbu għalija l-ewwel jien, it-tieni, it-tielet jien, ħerba jien, u fejn laqgħet laqgħet fih ħabbat l-ewwel il-biċċa tiegħi tajba. Mhux kulħadd qed niġġeneralizza qed nagħmel sweeping statement ħankun ċara. Però And it's not all doom and gloom, as people listening might interpret it, assolutament. Però dawk il-few instances li kunu doom and gloom huma veru instances pietużi. Li vojdiri, li vojdiri, mandu xie kunem wieħed, għas nofsu għed għas kwart, mandu jkunem lebda kazijiet, pero sfortunatament unik kazijiet, saġunata mqatsa tal-lu madna nintaqaw maħħom.
Għandu xie ftit fuq ektar personali issa u trajettorja akademika tiegħek. Anka qed nisimgħek titkellem jidher ċarli għandek namur kbir għal dan is-settur. Kif żviluppat din in-namra biex ngħidu hekk?
Mela, il-background tiegħi huwa physiotherapy. Vurdiri l-ewwel ma kont physiotherapist sewwa. U pala physiotherapist meta tilħaq tagħmel perjodu li ddur rotations insejħulhom iddur diversi joqsma, tipo biex tieħu anki inti l-fil. U dak iż-żmien meta bdejt indur, bdejt induna li kellik ċertu kapaċitajiet fejn jitru tfal b'cerebral palsy, spina bifida, vordri kont immur veru veru tajjeb u anki l-improvement, kont kapaċi ja ngħidu hekk. Però ovvja minħabba rotations inti ma tibqax fejn tkun u għalkemm inti tibni din in-namra ma dan is-settur ta' dawn it-tfal trid tiċċaqlaq. U kien misni żmien illi immur St. Vincent de Paul. Però qabel St. Vincent de Paul kont mor żammit kleb dak iż-żmien li feta, fil-fatt kont l-ewwel waħda li kont qed għammek meta feta żammit kleb. U żammit kleb kont inħossni a bed of roses, I was really happy kien hemm dak it-tim, dan it-tim li qed insemmilek, ovvja meta qas għadda żmien u il-
Da ti multidisciplinari sammenju.
Kien veħ, konna veru naħadmu taf kif ta' vera. Fejn inti qed tara dawk ir-riżultati tal-ġibri. Ġifieri hemm
eżempji ta' best practice biex ngħidu.
Tiċċajta minn hemmhekk tieħdu inti tibda tieħu ċertu passjoni. U speċi ta' qisu dik in-namra li kelli lejn it-tfal isan qatet ħarira ħarira. Kien iż-żmien li mmur San Vincenzo, wa? Basikament San Vincenzo mort hemmhekk fin-93 u ħriġt minn hemm xi 5 snin ilu, fordri għamilt perjodu twil hemmhekk u kont veru mdejqa għax għalkemm jiena l-speċjalità tal-anzjani qatt ma dejqitni, però speċjalità tfal fejn inti qed tara r-riżultati jekk immedjati, taf kif biex titranslejtihom ma' persuna anzjana fejn inti ħdimt magħha, kellha apoplesija, ħdimt magħha dewwi snin, mort tgħidilha bonġu ma sibtix hemm għax sejħilha ta' fuq, taf kif qafsa ta' qalb u inti tkun għadek żejra, għadek qed tikber, inti stess għadek qed tifforma, però insomma għad dewwi snin għamilt id-diploma gerontology għax qisu bedej affaxxinani xi ftit u tfajt laqthom ftit, għamilt il-master in gerontology.
Dejjem l-Università ta'
Malta. Mbagħad għamilt il-PhD għamilt tal-University of Nottingham. So basically, u mbagħad minn San Vincenz dak iż-żmien imxejt, waqt li kont qed nagħmel il-PhD imxejt u bdejt is-servizzi fil-komunità, fordri qegħdin nitkellmu fil-komunità dak iż-żmien residenzjali, u mbagħad ħadd il-post ta' Manager Allied Health mal-Active Aging Community Department fejn emmek kumbat spiċċajt il-dottorat, kumbat edha l-Università pero għaddi nati xisijat mannaħa tal-Active Aging u kol.
Għanduru xiftit issa fuq il-proġetti tal-riċerka u l-erjas tal-riċerka li fukajt fuqhom kemm fil-masters, kif ukoll fil-PhD. Fil-masters, fuq xiex fukajt propjament?
Mela, fil-master dejjem affaxxinatni kont nara l-anzjani maqtuħajn waħidhom u jibdew ikellmuk fuq każijiet speċifiċi ta' abbuż li għaddew minnhom. Apparti l-fatt li naħseb qabel dik.
Abbuż in care, jiġifieri jew.
Qabel dik inti tkun qiegħda qiegħed, inti tkun member of staff ġo stabbiliment, ġo organizzazzjoni. Issa veru qed insemmi San Vincenz, però qatt tajt numru ta' snin hemm. U inti kollok għajnejk biex tara, kollok għalqek biex titkellem u jdnejk biex tisma'. U tibda tara ċertu każijiet li mhumiex good practice. Good practice u tibda tara lil anzjan bħala casualty ta' dak il-malpractice. U naħseb dejjem, ma nafx, b'xi mod jew ieħor dejjem inixxieli nibni relazzjoni mal-anzjani li ssir apparti li inti terapista, ssir il-ħabib tagħhom fihom fondek dawn m'għandhomx min jiġi jarhom, inti qiegħda hemm u dawn jibnu relazzjoni miegħek from Monday to Friday, you know. U interessatni ħafna, So fil-fatt kienu jeduli ma inti kif qed tindaħal. Il-kelma kienet tindaħal f'dan is-settu meta inti physiotherapist. You have nothing to do with elder abuse, with older person abuse. How come? Però ma jfissirx li għax inti physiotherapist inti jekk qed taħdem fil-kamp tal-gerontoloġija, tal-ġeriatrija, inti veru physiotherapist, però inti qed tara kollox for you to practice well, for you to be able to give a good and sound service delivery, you've got to touch and hear and sense everything. Mela mek ħdimt fuq.
Ovvjament għamil proċess ta' referral ukoll, jiġifieri naħseb jekk inti ħadd tkun the first port of call li tinnota xi ħaġa għandek l-obbligu professjonali li naħseb.
Apparti il-faċ, bħala fiżjoterapist billi jkollna dak it-taċ, l-anzjan jitkellem ħafna miegħek.
Ekku.
Iktar minn ma' tabib u minn ma' nurse ma jitkellimx magħha, għax nurse tkun iktar magħna, però ma' nurse ikun hemm dak dik ir-relazzjoni li tipo u li hemm li dejjem narawha. Speċi ta' ċertu familjarità, familjarità bris kontempt, tipo kif jiġina fil-familji fejn infondo. Allura tu tkun titkellem ma' persuna li għandek break minna, se terġa' tara, però għandek dak il-break li se nieħu break minna di dej it-tnejn se titla' issa, u terġa' tiġi nhar it-tnejn, you know what I mean? Dik it-tip ta' relazzjoni, love-and-hate relationship insej.
Forsi minqas fear of reprisal kif najmu.
Per eżempju, jien m'għandix naqsa minna se nitlaq mill-word, jiena tlaq. U nersa tibqa' hemmhekk jekk jiena. Etti lasmati weġġajtni bil-mod kif aġġixxejt miegħi dinha qiegħda hemm jien għandi bżonnok. Allura miegħi jiena ma kienx hemm dak il-care, I although I care bħala physiotherapy rehabilitation, però I don't go into the intimate part of the person when a nurse does and the carer does. So allura communication tista' ssir b'mod iktar forsi iktar miftuħ, iktar flowing. U insomma tħallt f'dan il-kamp ta' riċerka. Kienet an eye-opener ħafna.
Mhux metodoloġija kontu żgħid.
Kontu żgħid iż-żewġ metodoloġiji bordiri kemm qualitative u kemm quantitative, bordiri
jiena ma rridx eħax.
Tipo meta update nuriet interess qisu kien hemm min għalli inti short-sighted għaliex nies jafuk, nies jafu kif inti titkellem, kif inti tarraġuni whatever. Inti se tpoġġi f'dik ir-riċerka affarijiet li inti qed tara mhux li qed tirriċerka, allura provajt noħodha in a broader aspect. Ma
dik sfida naħseb li kull riċerkatur ikollu. Ġifieri kultant min kun ġej minn orjentament naqra pozitivista u jemmen ħafna f'oġġettività u freedom from bias, eċetera, jemmen li tista' tagħmel studju purament oġġettiv.
Mhux hekk.
Meta tax-xjenzi umani hija diffiċli ħafna li tibdaqqa waħda tissospendi l-esperjenzi tiegħek, it-twemmin tiegħek, is-suġġettività tiegħek biex tagħmel ir-riċerka.
Ekku, ekku. Apparti wkoll li jiena mġew ma kontx riċerkatriċi, hemm ġew kont kollega. Vordiri taf kif dina mhux qiegħda l-università mort nagħmel riċerka għamilt hemmhekk tliet xhur tlaqt il-barra li ma jafunix, ma nafikx minn għadam, ġejtu tlaqt hemmhekk kien hemm kolleġjalità, forsi kien hemm animosity wkoll, imma kollha konna taħt l-istess saqaf, u jiena kont qed nagħmel riċerka mal-anzjani li kienu jidu sib
sħabi. Kif jenna xilek dinnavika madwar din id-dinamika?
Għalek għetlek għamilt ħadd il-kwalitattif u l-kwantitattif, issa. Il-kwalitattif vuol diri għamilt bnejt intervju xed ju li jenħat proportion certified sample ta' 150 anzjan u għamiltom intervistijin. Mbagħad ħadd il-staff vuol diri kelli set ta' tliet questionnaires wordri fuq is-saħħa tagħhom, fuq l-istress tagħhom, fuq is-soddisfazzjon tagħhom fuq il-kamp tax-xogħol u fuq il-knowledge tagħhom. Wordri bija bl-ebda mod ma kont qiegħda nissegregohom għaliex jiena sempliċi wordina rid nara jekk l-anzjan qed iqabbiżilhom, jekk is-sistema qed iqabbiżilhom għax hemm human constraints, rid nara kif it-tnejn huma relatati flimkien. U rrit b'xi mod il-istaff il-kollegi jħossuhom illi jisma' jiena interessata iva minnkom ukoll. Li ma attendejċ l-studju mbagħad sar enormi, kienet heavy.
Kienet
heavy ħafna. U vordiri dawk naħseb jiena u kelli response rate qawwija ħafna, vordiri kelli 43% response rate, which is very, very good. Mill-anzjani però kienet iktar diffiċli, vordiri kelli 150, kienu identifikati dawk il 150, però kien hemm dak li jiena nsejjaħ l-għaniex effekt. Vordiri dawk poġġew lilhom infushom ġo niċċa. U biex ħriġtom biex saqsejtom ħames domandi il-biża li kellhom biex jirrispondu, per eżempju kien hemm minnhom jgħidu li mhux imorru passiġġata, kien hemm minnhom jgħidu li mhux issa mbagħad inkellmek iktar tard mhux il-ħin, mhux il-mument. Ma għaliex. Ma
naħseb ir-riċerka hemm ċertu suspett li forsi.
Li domandi għax ikki inti qed issaqsihom isma'. X'inhu abbuż għalik? Kif inti sejjilhom abbuż għalik? Tipu taf kif mhux hawn itkellmu x'imkien ieħor. Jew kien inti taf x'inhu abbuż. Anki l-ħarsa ta' wiċċom, tibda tgħid. Mela ma nafx, mela ma nafx, forsi jien. Ma kontx preparata wkoll.
X'kienu l-findings prinċipali? Forsi t-rapporta xiftit fuq il-rizultati ta' dak l-istudju, jekk għad għandek amment ta' ġisti.
Għandi amment, però ovvja, jina wkoll qed niqbel, u nibda ninsa xi ftit ukoll. Kien hemm instances ta' abuse, però l-anzjani ma kinux komdi li jsejħulu abuse. Le, ma kinux komdi, per eżempju, kelli sitwazzjonijiet fejn inti saqsihom point blank question. Inti ħassejt, inti ġili ġejt abbużat, mela aħna qegħdin naqblu x'inhu abbuż, għax qed ittini d-definizzjoni inti mhux jiena, inti kien hemm das-sitwazzjoni iva, però inti għalija riċerka tiġi tittikteb le. U titwedni li se tikteb le, u ovvja se nikteb le. Per eżempju, jekk jiena qed nirrekordjak biex ma noqgħodx nikteb. Dit-bart id-daħħalix, issa qegħdin itfija ħa narak li qed titfih il-bozza ħamra ma diġ tixel, jena ra l-bozza ħadra biss u nitkellmu. Jien u inti.
Off the record,
for dri ovvja jiena off the record, ma waqt li qed tikteb inti taw ċertu affarijiet se joħorġu. For dri per eżempju, jekk inti qed titkellem viswali fejn hemm il-koppji Mr. and Mrs., ir-raġel se jkun iktar outgoing u se jitkellem il-mara se toqgħod iktar riservata, mhux qed jabbuża minn ir-raġel assolutament. Però xi mhux qed tħossiha fil-libertà. Jew inkella pereżempju jkollok sitwazzjonijiet fejn huma qegħdin jgħixu t-tnejn fl-istess kamra r-raġel dipendenti u qed jirċievi l-care mill-istaff u l-mara minħabba ċertu omertà taf kif se tgħidlek aħjar ma nitkellmux fuq das-suġġett għaliex jiena fihom fondu dipendenti mill-istaff.
U inti meta ħares lejn l-abbuż jiġra mill-lenti iktar wiesa, jiġifieri abbuż bejn ir-residenti jew mill-istaff fuq ir-residenti.
Jiena kull ma ħadd abbuż fordri konċara u anke mal-istaff. Naf il-resident jabbuża minnek, naf il-familja jabbużaw minnek, naf il-sistema tabbuża minnek u dik tħalt fiha ftit fil-questionnaires. Però jiena kont qed nistudja, kont qed nirriċerka l-abbuż tal-istaff jekk kienx jeżisti jew le.
For a resident.
That was certain and that was a yes from the very start.
Interessant, jif dak il-periodu nasab kien ikun definit, jissa ma nafx bit-tibdiet fil-liġi kif saret, kien ikun definit pala abbuż ta' relatat ma' violenza domestika, għax fil-liġi tal-violenza domestika konna daħħanna f'dak il-periodu x'kont fuq il-kummissjoni li anke meta jkun hemm abbuż f'istituzzjoni.
U żgur tagħmel ħafna sens. Ma nafx issa kif inhi, ma
m'għandix idea.
Ma kontx tħalt fiha, però hekk tiġi. Però tinsix illi.
Ġifi fejn għandek pereżempju l-kustodja ta' tfal f'istituzzjoni jkun hemm każ ta' swat ta' abbuż.
L-istess.
Kien meqjus bħala każ ta' violenza domestika.
Żgur,
u jiġi trattat bl-istess serjetà.
Però inti physical abuse faċli tara qarsa, faċli tara dbenġila fuq individwu, però meta jkun emotional jew neglect jew psychological, inti m'intix se taraħu ħafna drabi dak li kien. I mean
verbal abuse, emotional abuse.
Per eżempju, xi ħaġa li mbagħad nista' nidħol fiha issa, xi ħaġa milli qaluli, per eżempju physical restraining, li mbagħad fihom fondu ħadd biċċa minn hemmhekk. U dik ħatta fil-studju tiegħi tal-PhD.
Kont sansaqsik għax anke issa tibdejja fas il-ħin u ma nistax nagħlu mingħajr ma nżemmu l-istudju iktar attwali tiegħek.
Vojdiri dika studju vojdiri dak għall-physical restraining kont se nkompli nistudja hemm ġew ġu San Vinċenz, però sfortunatament kont bdejtu vojdiri kelli ovvja dak iż-żmien ma kienx hemm il-frekkulli jurek. Fordri kelli l-ethical clearance bil-organizzazzjoni.
Għala beneficju ta' s-semija meta tinsemmu flek jura ka tinsemmu komentati ta' etika fuq livell tal-fakulta mbagħad fuq livell iktar ġenerali fl-università.
Fordri dak iż-żmien inti tieħu l-ethical clearance bil-organizzazzjoni. U dik l-ethical clearance kienet kont ġa ġibta u kont bdejt l-istudju tiegħi. Però meta l-istaff bdew jindunaw l-istudju x'se jinvolvi, daħlu l-unions, kienu għajtuli quddiem il-unions. Jisu kien interview tipo ħafna għar mill-li għedin nitkellmu jien u inti, għedin nixej, basically, għedin nidjalogaw jien u inti. U poġġew ħafna restrizzjonijiet fuq il-proġett li speċi ta' kelli nagħmel ħafna soul searching u ngħid jew inkompli jew nieqaf. Però by that point in time kont qed nagħmilha jien, kont qed iħallas kollox minn booty u qed at this point in time tant kont investejt flus għal skapitu tal-familja wkoll li ma kienx worthy dilli inwini għaf. At that point in time kont tlabt permess, ċajja kont diskutejt mal-direttur dak iż-żmien tal-residential homes u l-proġett mexxejtu hemm. Però billi Maltija żgħira u ovvja care workers u nurses jaħdmu bil-kontrattur, nies li jaħdmu San Vincenzo kienu jaħdmu ġol care homes ukoll. Allura speċi ta' urker ma timxi. Allura biex stajt għamilt il-proġett kwalitattiv ma stajt nuża xejn, kont qed nuża biss kwantitattiv, u għamlu li premessa li sakemm isir il-proġett jien ma nidħolx fid-djar. For dina kont mort għamilt kollox in a questionnaire booklet form, for di kol ma kistajt nieħu l-perspettiva tal-carers, u immur nagħti l-questionnaire il-care home manager twieli l-ugħ.
Mod telegrafiku ħafna x'ma tantx fatlinna
ħin. Ma importax.
Forsi tgħidilna x'kienet jew il-findings principali.
Mela tinsix li kont qed nieħu l-perspettiva tal-istaff. Per eżempju, xi ħaġa li it stands out a lot, jiena għamil sensiela ta' affarijiet li jiġru l-anzjan kif jerġixi għal in-straining, per eżempju, passivity, anger, please for help, untimely, whatever, l-istaff meta beda jittikja dawn kważi tikjhom kollha. Wordi għalkemm jien ma kellix, jmin kelli constraint jiena stess. Linkellem il-anzjan l-istaff ħareġ biha. Per eżempju xi ħaġa.
X'imod il-vuċi ħareġ tal-anzjan.
Xi ħaġa li rtejlek ir-riċerka mhux supposed restrainja for longer than 2 hours. After 2 hours you've got to release, mobilize, whatever, but you've got to release. Ħarġet il-restraining qiegħda for longer, kien hemm periodi ta' longer than 24 hours, but longer than 12 to 24 hours.
Verament interessanti, Maria Aurora, nirringrazzjak ta' din l-intervista li tefad dawl fuq dan is-settur li huwa tant kruċjali għall-politika soċjali f'pajjiżna. Jien Albert Bell nistidinkom li treġgħu tnaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla fl-istessin, infakkarkom li hemm ripetizzjoni ta' dan il-programm it-tlieta fit-tminja kif ukoll il-ġimgħa fis-sew nofs. Nirringrazzja wkoll it-tekniku tagħna Samuel Attart. Niltaw. Thank you.